VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Uansett hva som ellers måtte ha vært av overskrifter denne uka, fotball-VM dominerer nyhetsbildet totalt.
Amerikanske medier forbereder seg på Ragnarok, det vil si at internet as we know it vil forsvinne.
Og i halve livet har hun vært profilert medarbeider i et av landets største riksdekkende medier. Nå går hun til et av landets minste riksdekkende medier. Selveste Sigrid Solund er ukas gjest i Mediebobler lørdag den 27. juni. Og her i Oslo sitter jeg, Anders Gjever, og du, Gard, du i begivenhetens sentrum i New York og på vei til Boston for å se den kampen som ble spilt i går kveld når dette høres.
Det helt riktig, Anders. Jeg sitter nå på et hotellrom i Hell's Kitchen i New York. Jeg på vei til Boston Globe nå, en av avisene jeg virkelig liksom digger litt, må jeg si. Veldig fin avis, synes jeg, med sterk tradisjon for undersøkende journalistikk. Vet du hva som den største saken deres?
Jeg lurer på om dette da et trick question, for jeg ville jo sagt den der store spotlight-undersøkelsen av hvor de avslørte alle disse pedofile prestene i sin tid.
Ja, det helt riktig. Det liksom, det den, ja. Det den saken. Og det finnes jo mange gode journalistfilmer. Jeg synes jo liksom alle presidentens menn veldig gode, men jeg synes spotlight-filmen synes jeg veldig god, fordi at den, det jo ikke helt sånn det foregår i virkeligheten alt, men den gir et ganske realistisk bilde av hvordan det å sitte og liksom stange i en sånn stor undersøkende sak, og når det går opp for en at saken mye, mye større enn man trodde.
Ja, nei, jeg helt enig, og den er nok den nærmeste hvor man klarer å lage spenning ut av det som ofte litt det kjedelige og nytidige arbeidet med undersøkende journalistikk, og jeg var faktisk, broren min var hospiterte på Harvard akkurat mens den pågikk, så jeg var der borte, og da var jeg utrolig imponert, dette var jo sånn tidlig 2000-tall, av nettløsningene de hadde den gang. Hvordan du kunne gå inn og få masse oppsummeringer og lese om de forskjellige prestene og de forskjellige dommene, og i dag ville vi nok ikke det vakt så oppsikt, men de var veldig tidlig ute med det, og dette løftet jo på mange måter Boston Globe opp, derfor det hadde vært en veldig liten bror til Washington Post og New York Times, men gjorde den til en av de absolutt viktigste avisene i USA.
Og sånn er det jo noen ganger, sant? Det er av og til at en sak blir så stor at det preger renomméet til en avis for lang tid.
Ja, det gjør det. Du, vi må litt grann fotball-VM, altså du har jo da, du og dere, vi snakket om det forrige uke, hele ledergruppa i VG har vært i USA, og dere var da ute i New Jersey og så den helt utrolige kampen midt på norske natta denne uken. Jeg må stille deg sportsspørsmålet, hva følte du da?
Ja, jeg følte jo, jeg var jo en tilstand av eufori, må jeg innrømme. Altså, det var jo ufattelig vått, skal sies, da det regnet som, selv for en bergenser, så synes jeg det regnet ganske mye der borte. Men det var en helt vanvittig stemning inne på den stadion, sant? Og nordmennene var jo totalt dominerende der inne. Og så er det jo noe helt annet å se fotball live, altså. Det er jo enn å se det på TV. Det er jo noen sånne, jeg har jo med meg han som er leder for sporten her borte, og han er jo en av de som mener at fotball er egentlig best å se på TV hjemme på en stor skjerm. Men jeg vil si at det å ta inn den stemningen på det stadion, det var veldig stort. Jeg har vært på Ullevål før, men jeg har aldri vært på et VM eller et sånt mesterskap som dette, og sett noe sånt som dette.
Nei. Jeg hørte, altså, våre konkurrenter, eller kolleger, Erlend Mørk og Mimir Kristiansson har jo en egen podd derfra, og de tok opp litt det der, for de hadde sittet der, og så snakket de litt om at ja, nei, de fikk litt FOMO av å sitte sånn helt bakerst på stadion, og så samtidig da bare se hvordan Oslo sentrum eksploderer midt på natta. Ja, men det er jo noe med at det skjer like mye her som det skjer i USA på en måte.
Ja, jeg tror det hadde vært en enorm opplevelse å være i Oslo også. Altså, jeg også satt og så på de bildene, og jeg husker jo veldig godt da Norge slo Brasil, da var jeg på jobb i lokalavisen Bergensavisen, på jobb den kvelden, og var ute og dekket og folkelivet i Bergen, og det var jo helt absurde scener som var der ute, og det synes jeg også var veldig stort, så jeg tror du kan få en god opplevelse i Oslo også.
Men det jo spesielt med amerikanske medier, altså selv, jeg var jo I Las Vegas under forrige presidentvalget, og det handlet jo ikke om annet hjemme I Norge eller I Europa som stod der, kjempespennende, ville Trump komme tilbake. I Las Vegas så var det, altså hadde ikke jeg vært der på jobb for VG, så hadde jeg ikke visst at det skjedde. Folk drev og spurte oss hva vi egentlig holdt på med, og... Og jeg lurer på, det litt sånn med fotball-VM også, at det litt usynlig I mediene som sånn, at det drukner I alle de andre greiene?
Ja, altså, når vi møter redaksjonene, så spør alle oss om fotball-VM, men det tror jeg fordi jeg har fått med seg den norske roingen, så jeg vil gjerne høre hva du mener om etterpå. Men en del av det sier at det ikke så stort her borte som det i Europa. Men det veldig mye nordmenn I New York da, det veldig mange røde drakter og surrer rundt der. Og så tror jeg at det liksom Knicks sin seier en større greie I denne byen. Jeg var og besøkte NBA I går for å forstå hvordan de jobber med sportsrettigheter. Og det var jo litt interesse for fotball, men det var jo ikke tvil om at det var... Da vi spurte liksom hvor stort soccer blitt her borte, så var det vel på nivå med ishockey. Så jo ishockey stort her da, men det var langt unna basket og amerikansk fotball og baseball også, mente det.
Jeg husker da jeg var korrespondent, vi har alltid fått høre at nå vil snart massen I USA oppdage soccer og... Dette skal bli spennende, og vår egen Erik Solier trente jo det der New York Red Bulls en periode. Det var kanskje Red Bull stadion dere så denne kampen også?
Nei, vi var på New Jersey, den heter vel MetLife, tror jeg, den stadion der. Det der finalen skal spilles. Nei, altså det, amerikanske medier de litt, altså de dekker fotball litt annerledes også. Altså de mer opptatt av sånn stats veldig viktig for dem, og de veldig opptatt av enkeltspillere. Det jo for så vidt vi også. Men det en litt sånn annen, du ser de har et litt annet syn på sporten enn det vi har, altså litt annet perspektiv på det når de dekker det enn vi som har dekket fotball I generasjoner.
Så nevnte du at roingen...
Men hva synes du om roingen?
Jeg synes roingen helt topp. Altså jeg synes det var, de første gangene jeg hørte om det, synes jeg har forandret meg litt. Jeg synes det var litt kleint da jeg hørte om det først. Litt som barneskole, og så rodde de I Stortinget, og så da kjente jeg liksom at det var litt cringe. Men da jeg så blant annet de klippene fra New Jersey, og så tenkte jeg også all den her klagingen om at det vikinger, og de var jo egentlig fæle, og så videre. Roing en veldig sånn urnorsk, sunn aktivitet. Jeg lagde en egen Facebook-post her om hvordan det et litterært grep fra Terje Viken til Tusten med Vesås til, altså, det noe som ligger veldig dypt forankret I oss. Jeg synes egentlig det veldig søtt og gøy at vi har klart å gjøre det til en sånn svær gimmick.
Ja, jeg liker jo egentlig ikke organisert lek. Jeg liker jo ikke allsang, og jeg ikke så glad I dans heller, for å være helt ærlig. Men akkurat dette, jeg har prøvd å ta fram min indre sånn surpump, men jeg har ikke helt klart det med denne roingen.
Nei, jeg synes også at det har vært et vellykket grep, og så det klart at det vellykket fordi det går så bra med Norge også. La oss si at vi hadde tapt de to første kampene og drevet med en roing og sånn, så tror jeg kanskje at stemningen hadde vært en litt annen.
Nei, det sant. Men dette jo det samme som, altså Island, du husker jo det for noen år siden, da Island gjorde det godt, sant, at det kampropet til de islandske supporterne, det var jo også det som gikk viralt, og det jo alltid et eller annet sånt rundt disse VM-ene som gjør det stort I sosiale medier.
Ja. Du, dere jo ikke der bare for å se fotball, det var vi jo enige om forrige gang, det jo en viktig faglig tur, hva har dere lært så langt?
Nei, altså det veldig rart å sitte og lese de norske bransjemediene og å være her borte, for det akkurat som man har to ulike verdenssyn omtrent. Det gjelder spesielt hva vil skje med kunstig intelligens, hvordan vil det endre internett. Det en annen stemning her borte rundt det enn I Norge. Jeg ser at en av de store sakene I norske bransjemedier denne uken har jo vært at Amedia-sjef Anders Oppdal har blitt avfotografert med disse metabrillene og fått kritikk for det. Hvis jeg prøver å fortelle det her borte, så tror jeg ikke folk skjønner noen ting av hva jeg snakker om, at det en sak. Jeg har vært og besøkt New York Times, jeg har vært og besøkt Condé Nast, som driver blant New Yorker og Vogue og en del andre...
Vanity Fair.
Vanity Fair, ja. Og jeg har vært og besøkt OpenAI, og så har jeg vært og besøkt en del av disse tech-folkene som jobber rundt bransjen, blant annet en veldig interessant fyr, synes jeg, som heter Tony Haley, som startet noe som heter Chartbeat, og var en del av ledelsen i Twitter da Elon Musk kom inn. Og det... de sier, når vi forteller om våre tall og situasjonen i Norge, så sier de jo at dere på den grønne grenen, og hvordan er dette mulig? Her borte sitter de og lurer på om internett som vi kjenner det vil på en måte forvitre. Og det de mange snakker om er at de bruker kunstig intelligens mer, vil jeg si. Med unntak av New York Times, så bruker de kunstig intelligens mye mer enn det vi gjør i Norge. Og de har både et veldig positivt syn på det, men så tror de nok at sånne agenter, som det kalles, vil overta veldig mye av nyens konsumsjon fremover. At når du skal inn og oppdatere deg på et eller annet, og når, hva som har skjedd innenfor et område, så vil du ha en sånn personlig agent via et KI-selskap, som gjør den jobben for deg, og at du vil i mindre grad oppsøke VG, NRK eller Aftenposten.
Er de bekymret for, er de liksom bekymret for internett på samme måte som jeg er bekymret for papiravisen? Den ja, fine ja. Måten å...
Ja. Ja, det litt sånn. Altså, det et eller annet sånn... Det en del som sier at nå har vi akkurat liksom klart å knekke liksom koden med brukerbetaling på nettet, og vi har klart å finne en eller annen for måte vi kan jobbe sammen med de sosiale mediene på, så nå kommer det noe helt nytt nå. Og det som mange liksom er opptatt av, er jo hvordan de kan bruke da kunstig intelligens til å for så vidt gjøre det samme som vi gjør, og effektivisere arbeidsprosesser, og gjøre bedre undersøkende journalistikk, og lage smartere betalingsmurer her. Det er litt den samme diskusjonen som i Norge. Men de er nok mye mer opptatt over hvordan skal de bli synlig i disse chatbotene. Den diskusjonen har vi ikke så mye i Norge. Mange som snakker om det, altså, og NBA er jo også veldig opptatt av det. Hvordan skal vi koble våre rettigheter til basket inn til disse chatbotene? Og OpenAI, da vi besøkte de, så er det jo klart at de slipper, liksom sier de slipper nye modeller hver fjerde uke nå, så utviklingen går altså, så fort at det er veldig vanskelig å holde helt følge med disse selskapene og hva er strategien deres. Og så er det en annen stor forskjell her borte, det er at du ser reklame for Claude og OpenAI og de, altså kunstig intelligens på veldig mange sånn billboards rundt i byen. Så det er en helt annen hype rundt det.
Mer tilstedeværende, rett og slett.
Ja.
Altså synlig tilstedeværende.
Ja, det vil jeg si. Og veldig, og så er de jo interessert i, altså jeg tror VG og Schibsted da har jo et rykte på seg for å ligge langt fremme teknologisk. Så de er jo også, dette er jo første gang jeg liksom har opplevd også at når du kommer inn til New York Times, at de er oppriktig interessert i hva vi holder på med. Ikke bare fortelle hvor flinke de er. Og de er jo veldig flinke, men denne gangen så var de minst like interessert i å høre hva er det vi holder på med. Så de er veldig søkende.
Men det har vært en rar ting i hele min tid med amerikanske medier, for det har vekslet litt med europeiske. Noen ganger har de da ligget veldig fremme. De var tidligere på nett, og du kunne plutselig lese amerikanske aviser og sånne ting, og det var, mens Norge liksom enda hadde lagd en nyhet på at en norsk avis hadde kommet seg på nett, så falt de liksom litt bakpå en periode. Jeg følte at Norge var raskere på, og for så vidt Europa, på å skjønne hvordan dette forandret journalistikken, mens de holdt på sånn, den gamle konservative både forretnings- og journalistikkmodellen. Så går de inn for, altså, det har vært en, og opplever du nå at de ligger foran oss?
Nei, det gjør jeg ikke. Jeg opplever ikke at de ligger foran oss, men jeg opplever at de ligger foran oss på en måte i det strategiske arbeidet, men ikke i execution, som de sier her borte. Men så er det jo, så må du huske da, at veldig mange av de amerikanske lokalavisene har jo dødd ut for lenge siden. De eksisterer ikke lenger, sant? Sånn at de som er her borte er jo sånne store globale merkevarer, mange av de. Og alle norske redaktører snakker om The New York Times, som en avis du skal lære av. Og det er mye å lære av dem, men husk at de jobber nå for å få 15 millioner abonnenter globalt. Dette er jo en bitte liten avis egentlig, sant? Og det er en eliteavis. Dette er ikke en brei allmennavis som det VG er, og det er for så vidt Aftenposten og de fleste norske aviser. De er breie allmennaviser. Dette er et eliteprodukt. Og så ser de det at det de snakker mye om er jo hva annet er det de må inn da i denne journalistikken sin for å kunne klare å overleve. Og det er ikke noe tvil om at for New York Times så er jo disse spillene utrolig viktige for dem. Og det snakket også Condé Nast om. De vil ha flere games inn i... For det bygger sterkere vaner enn nyhetsformidling.
Ja, det er sånn wordplay og disse tingene her.
Ja, det er viktig for dem. Så det er et litt annet, det er en litt annen holdning. Men det som er mest tankevekkende å være bort, er at disse redaktørene her, de jobber mye tettere mot teknologimiljøene. Vi må jo reise over hit for å møte disse teknologitoppene. Disse møter jo de hele tiden. Og de tror, som journalistrollen, en jeg snakket med som jeg synes var veldig interessant, har ment at journalistrollen fremover kom ikke til å være han det som gjorde å finne fakta, for fakta, det var commodity, mente han. Men han mente at det var journalister som klarte å få til, som klarte å sette fakta i kontekst. Det var mye viktigere fremover. Og så spurte, var det noen av disse selskapene som går i retning mer at altså, mediebedrifter handler mye om å bygge det de kaller community rundt avisen. Ofte å bringe folk sammen også i fysiske events, mente de kom til å bli viktigere når internett ender seg.
Hva av det dere har lært kommer vi som jobber for dere, under dere, til å merke best?
Nei, jeg tror, for det første tror jeg du kommer til å merke at vi må bare fortsette litt, altså den strategien vi har lagt med at vi må bruke mer ressurser på undersøkende journalistikk, bruke mer ressurser på egensaker og tilstedeværelse. Altså vi må ut av kontoren oftere, det kommer vi til å fortsette med, og det må vi kanskje bli enda flinkere til. Og så har jeg fått noen helt konkrete ideer om hvordan vi kan bruke kunstig intelligens til å forbedre altså VG som da, produkt, men også hvordan vi kan bruke det for å komme ut med journalistikken vår på noen smartere måter enn det vi gjør i dag, og så nå ut til flere med journalistikken vår. Men det er ikke sånn at vi har sett lys her borte, heldigvis vil jeg si. Men jeg er jo en bekymret fyr, jeg er ikke mindre bekymret etter å ha vært her borte.
Men du skal satse mer på egne saker og undersøkende journalistikk og tilstedeværelse. Det er musikk i mine ører, dette, Gard.
Jo, men det tror jeg de fleste ser nå, at altså, det er sånn middelsjournalistikk. Det er helt middels. Det kommer til å bli veldig vanskelig å leve av fremover. Du må ha noe unikt, og du må være ganske distinkt, og du må ha en sterk merkevare. Og hvis ikke folk har tillit til deg, så er du sjanseløs. Tillit kommer til å bli enda viktigere fremover.
Da er det en stor ære å kunne ønske velkommen til ukas gjest her i Mediebobler, og vi var enige om, Gard, den eneste medienyheten i Norge denne uka.
Ja, den eneste medienyheten av betydning denne uken. Det er jo et kompliment, vil jeg si.
Det er det, og hjertelig velkommen Sigrid Sollund. Takk. Fra Norsk Rikskringkasting.
Jeg tok det ikke som et kompliment.
Du gjorde ikke det?
Nei, altså det, vi hadde ikke noen andre, så får det bli deg.
Oh, ja.
Ingenting annet skjedde.
Ja, ja. Er det litt din natur å se på glasset som litt
kaldt? Ja, det er, du er inne på noe der.
Ja, ja. Fordi vi må jo da også si innledningsvis at du og jeg kjenner hverandre privat, og du er veldig god venninne av min kone, bare sånn at det er sagt.
Er det ikke egentlig innabil overfor alle som er her inne?
Ikke jeg. Jeg er venneløs, som en god redaktør skal være.
Jeg har vært med litt lenge. Det er en grunn. Altså, pensjonsalderen kommer også fordi du etter hvert blir innabil i de fleste sammenhenger. Jeg ser det noe særlig når det gjelder andre journalister, selvfølgelig. Men altså, du har vært halve livet ditt i NRK, og nesten hele tiden har du jobbet med politikk, debatt, kommentar, den type ting.
Mm. Ja, Det, ja, hele yrkeslivet mitt har jeg vært I NRK, altså jeg har jo hatt... Jeg har jobbet på Bogerud Tekstil og sånn.
Ja, for du fra Bogerud faktisk.
Ja, det stemmer. Ja. Moderskipet til Bogerud Tekstil.
Nemlig, selve, ja.
Der har jeg tilbrakt noen timer gjennom årene.
Som fødselskirken I Betlehem, skulle jeg egentlig si.
Ja, omtrent det samme. Ja. Men, men hele livet der, ja, så ganske fort inn I politisk, etter at jeg begynte I Alltid Nyheter, så politisk, og så vekslet jeg litt mellom det som da heter magasin og debatt, heter det vel nå, jeg vet ikke, det omorganisering hele tiden, ja, ja. Så hvem vet. Men Dagsnytt 18 og Ukeslutt og Søndagsavisa og Politisk kvarter. Og,
mm. Ja, Politisk kvarter der jeg husker jeg traff deg første gang. Og, men nå det altså, og du, ja, debatten og litt av hvert, men det Dagsnytt 18, og som på mange måter når vi snakker hva vi som opererer I medieboblen må høre når det gjelder NRK, det politisk kvarter på morgenen, Gard, og så det Dagsnytt 18 på ettermiddagen. En dag uten det der, da føler jeg litt som jeg har amputert en finger eller noe sånt.
Ja, jeg hører det hver morgen, og hører alltid Dagsnytt 18. Nå ser jeg jo også Dagsnytt 18, da jeg pleier å se det på, eller jeg pleier å se det på mobiltelefonen, og så har jeg det av, og så tar jeg på videoen når jeg synes det noe interessant, eller så lytter jeg innimellom. Men det sant, dette det de to programmene jeg må ha med meg, og jeg må, hvis jeg ikke har fått med meg, så må jeg høre de opptak etterpå, for jeg føler liksom at jeg ikke oppdatert hvis jeg ikke får med meg de. Bemerkelsesverd nok, så trenger jeg ikke å se Dagsrevyen lenger. Det føler jeg klarer meg uten, altså, men politisk kvarter og Dags 18 må jeg se.
De bygger ikke nok community, som vi snakket om her I sted.
Det helt riktig, det helt riktig.
Mens Dagsnytt 18 har veldig bra community, og så har de twist til alle deltakere. Ja. Veldig...
Skal jeg tipse Dagsrevyen om å ha litt twist?
ikke sant. Litt twist. Du sitter nede I en sånn litt sånn kjip kjeller og venter når du skal inn på Dagsrevyen, ja. Mens det store, lyse, fine lokaler rundt Dagsnytt 18.
Nydelig plastsofa.
ja da. Men for veldig mange så vil jo en sånn jobb, og lede da denne her som hele makt, apparat hører på og som I veldig mange tilfeller setter dagsorden være en slags drømmejobb I medieverden, vil jeg tro. Mm-hmm. Og ikke et vondt ord om Morgenbladet. Jeg abonnent på Morgenbladet og jeg synes det en både morsom og veldig interessant avis, men det jo å rykke ned noen grader I reach, som vi sier I follow.
Ja.
Du når frem til litt færre folk. Du forberedt på det nå, Sigrid?
ja, hvordan merker jeg det da?
Jo, det skal jeg love deg. Du merker jo at du ikke blir gjenkjent på gata på samme måte, for eksempel.
Ja,
det
helt
greit. det helt I orden. Og så merker du kanskje at når du, det tror jeg for egen del, jeg var ganske voksen da jeg begynte I VG, den store forskjellen på å komme fra Dagsavisen og sånn, at når jeg ringte og sa at jeg var Anders Giæver fra VG, så åpnet det seg flere dører enn ja. Jeg sa at jeg kom fra Dagsavisen.
Ja, det sant. Det har jo jeg merket også I NRK, at det jo tyngde bak den forespørselen. Så, og det jo drømmejobben, det har jo vært det. Og det har vært litt det som vanskelig også, fordi at når jeg har hatt den jobben som da har vært drømmejobben, og som jeg har fått være med å prege og utviklet meg selv I, og hatt det kjempegøy og spennende og interessant I, så, men så det jo sånn at når jeg har gjort det kanskje nå I 13 år, litt til og fra, så det jo, det blir jo, selv om det aldri blir rutine, for det jo direkte, og alt kan skje, og vi kan kaste om, og uforutsigbart opp I det hele, så har jeg også lyst til å gjøre andre ting. Og da har det ikke vært så mange andre jobber som har vært fristende å gå til heller, sånn at jeg har gått og kjent på det veldig lenge egentlig, at jeg vil være her, men jeg vil samtidig gjøre noe annet, og den, så det jo en grunn til at også at jeg har blitt så lenge da. Men jeg føler ikke at jeg kan gjøre det samme hele livet heller.
Nei, ja, men blir det litt sånn at jeg må jo skifte fordi du har gjort så lenge, ikke fordi du egentlig har lyst til å gjøre
det? Nei, jeg har ikke følt noe sånn press eller forventning fra andre, selv om jeg skjønner jo at det jo veldig få nå til dags som gjør det samme hele livet. Det jo mye vanligere å skifte jobben og beholde den, holdt jeg på å si. Men det nok mer et sånn indre driv som hvor jeg har tenkt at... Jeg har lyst til å prøve andre ting, lyst til å bruke andre sider ved meg selv, og I NRK det jo ganske strengt også hva man kan gjøre ved siden av.
Så du skal begynne å stille opp I reklame?
Nei, Morgenbladet like strenge, så den kan jeg bare glemme.
Du skal ikke lede Black Friday I Sandvika og sånn?
jo, det får jeg lov til. Akkurat det greit, det lå I en klausul. Men nei, så det jo liksom prøve, at man ikke skal bli bedagelig å lene seg tilbake da, kanskje.
Ja, utfordre seg selv, rett og slett. Ja, bli den beste versjonen.
Altså. Aller, aller beste. Nå den nest beste versjonen. Okay. Så kommer det 2-0 veldig snart.
Og hva konkret er det du skal gjøre? Det har jeg ikke helt fått stykke på alle disse intervjuene.
Nei.
Mumle lyd, lede. Blir du sjef for en liten stat i staten?
Nei, jeg skal ikke være noe sjef, nei.
Nei.
Nei da.
Men du skal lede
et eller annet. Jeg skal lede.
Du er en del av oppbyggingen av et eller annet hemmelig.
Ja, men det fordi det ikke helt klart ennå heller.
Nei.
Skal jo utvikle det sammen.
Ja.
Mm. Men Morgenbladet er jo en, som du var inne på, litt mindre enn NRK. Så jeg håper jo også at jeg kan gjøre litt forskjellige ting. Altså at jobbe litt på tvers og samarbeide med forskjellige avdelinger og skrive litt og jobbe med lyd. Og, ja.
Ja.
Så dette kommer, Anders.
Men du skal jobbe med lyd.
Lyd er livet.
Ja, lyd er livet. Så du skal gjøre det, du skal lage podcast.
Kanskje.
Du skal inn i den glamorøse.
Eller bare rope på torget.
Ja.
Det er også lyd.
Ja.
Ja.
Den glamorøse podcast-verden.
Mm.
Hva tenker du da at, hva kan mediene gjøre i dag med lydjournalistikken sin, som ikke alle for nå er jo, for å si det sånn, du er ikke den første som får din egen podcast i så fall.
Jeg har ikke sagt at jeg skal få min egen podcast.
Nei, og du skal kanskje ikke ha din egen engang, nei.
Kanskje ikke det engang.
Du er under meg.
Dette er prematurt.
Ja, ja.
Nei, hva man kan gjøre, det er det vi skal finne ut av det.
Ja. Hva tror du, Gard?
Jeg synes det er spennende å se Morgenbladet sin satsing. Altså, nå får du jo med Sigrid på laget, og det blir helt sikkert bra, men det er jo interessant å se hva Morgenbladet vil gjøre for å skille seg fra alle andre. De har hatt en utrolig imponerende vekst de siste årene, må jeg si. Men det er fortsatt en ganske sånn papirdrevet organisasjon. Det sier jo også redaktøren Sunn Heidi Sæbø, sant? At papiravisen er fortsatt det aller viktigste for dem. Og så sier hun, som jeg synes er klokt, at de må nå jobbe hardt for å digitalisere dette mediehuset, får vi kalle det nå, når de får inn lyd og alt mulig, sånn at det blir robust da for fremtiden. For papiravisen vil jo på et eller annet tidspunkt, sannsynligvis da, innta en eller annen form, eller kanskje bli mindre viktig. Og så blir det jo, så er det jo, altså akkurat dette, jeg kaller det sånn elite-lydmarkedet da, det er jo ganske, det er jo lite, men du har jo Svarttrost, som er et interessant miljø, synes jeg, som lager veldig gode podcaster. Og så har du det selskapet som kommer, heter Demo nå, som skal starte opp, som kommer springer ut fra det danske Zetland. Og så har du Morgenbladet, så blir det veldig interessant å se hvordan disse mediene som skiller seg litt fra de brede allmennmediene, hva de ønsker å gjøre, om de tenker helt nytt. Morgenbladet er jo en av de få avisene der journalistene også leser opp artiklene sine. Sant? Når du får høre Bernard Ellefsen, og du bare ikke leser han, mens i mange andre aviser så er det jo sånne KI-genererte stemmer som leser opp sakene.
Kan jeg nå i fremtiden få Bernard Ellefsen kommentarer lest av Sigrid Solund?
Da mister jeg jo hele poenget borte.
Jeg vet ikke.
Jeg kan gjøre det bare for deg. Jeg kan komme hjem til deg, Anders, og lese den for deg.
Nei, jeg tenkte hvis man får din stemme framfor Bernard Ellefsen. Så
det... Men jeg synes det er kjempe... Jeg liker å høre på de kommentarene og artiklene som blir lest opp. Det synes jeg er veldig deilig.
Ja.
Tidsbesparende. Og gir et eget preg.
Og det er jo ofte, har jeg inntrykk om, det gjelder jo for så vidt med Dagsnytt 18 og med de podcastene vi lager, og at det er en litt snarvei til nyhetsbildet,
mm.
At andre oppsummerer litt for deg. Men du har jo altså, ja, du har jobbet med lyd, som vi nå sier om radioen, du har jobbet med lyd det meste av din karriere, men du har jo også, du er et skrivende menneske, og du har skrevet flere bøker.
Mm.
Du har blant annet skrevet en bok om hersketeknikk.
Jep.
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 Hva er din favoritt hersketeknikk? Usynliggjøring.
Usynliggjøring. Hva sa du? Jeg snakker bare til Gardia nå.
Ja.
Nei, min favoritt er vel kanskje litt sånn tvetydige kommentarer som man ikke helt skjønner om er spøk eller ikke, som er veldig vanskelig. Men er det en hersketeknikk? Jeg er litt usikker.
Jo, jeg tror det er det. Ja. Jeg tror du er inne på noe. Jeg så at Kyrre Nakkim, som sjefen din, sa at du er mild, men bestemt i studio. Og det er av og til at jeg tenker at jeg hører på deg, og du stiller spørsmålene så veldig uskyldig, at det er nesten liksom sånn ungpikaktig, og så ligger en ganske sterk brodd i det. Det er hersketeknikk, er det ikke det?
Vi kan si det sånn.
Ja, ja.
Ja, det, jeg tror jo det er lurt, det, å være ikke, altså man kan Det är någon gånger eller flera gånger jag har fått kommentarer och käft eller vad vi ska säga si, från lyttere som menar att jag inte är krass nog eller att man liksom då tror jag de inte hör helt efter men de bara hör på formen.
Nej, men du har en lite annan form än för exempel Björn Myklebust I politisk kvarter då.
Ja.
Ja. Ja. Som han har også en effektiv form så absolutt, gøy
ja.
Å høre på han
ja, ja, ja. Ja. Man blir jo sittende ytterst på stolen
men ja. Kan jeg spørre deg nå har du har 13 år sant, som har ledet ulike debatter I NRK hva den største endringen I de årene på, liksom, på måten måten dere har tenkt rundt debatt I NRK og hvordan debatten
Jeg tror at I hvert fall for mange av oss så har det gått et lys opp for oss at det ikke så interessant med de der veldig hakkete debattene som vi før tenkte sånn, å ja, nå var det gøy for nå bare avbrøt I hverandre og skrek til hverandre og da ble det temperatur. Men at vi prøver å komme mer til hva det du egentlig sier, kan dere lytte til hverandre, kan dere forholde dere til hverandre, men det vanskelig å få det til, fordi særlig politikerne jo ikke noe mer villige til det nå enn før. Så det, altså at vi, det som kanskje mange kaller konstruktiv journalistikk, da, som har fått et litt ugreit rykte. at vi da ja, prøver å se hva kjernen her, hva det du faktisk sier. Ikke, liksom, vi var inne på hersketeknikker, det jo veldig typisk at man da tillegger andre motiver eller meninger, parafraserer på en måte som veldig negativ, setter opp stråmen og argumenterer mot noe som egentlig ikke finnes. Så det å prøve å rydde opp I det nok I hvert fall en større bevissthet om, og kanskje også at vi prøver å involvere flere I debattene, at vi vil jo at det skal være et møtested på tvers av om det forskere, politikere, yrkesutøvere, andre som kan møtes og snakke om en sak på en mer sånn, hva det, både for å få virkemidler, men og virkelighetsbeskrivelsen og koble folk på da, som lytter og ser at ikke det blir for svevende og bare slagord så det giver jo vi for men de politikerne vil jo gjerne bare møte hverandre og bare har da de vil helst ikke møte heller noen på sin side av streken og, ikke sant? At de, ja, så dette en evig kamp
Men det sånn at hvis dere har hatt en hel sending hvor det ikke har vært noe munnhuggeri, og alle har bare vært konstruktive og imøtekommende med hverandre, så tenker jeg, nå, det var knallsending.
Nei, ja, men, jo, men ikke sant, det det at det skal ikke være sånn konstruktivt at nå skal vi bli enige. Det konstruktive skal jo være at vi kjempeuenige, men jeg hører på hva du sier, jeg argumenterer mot det, og ikke mot noe jeg later som om du sier.
Mm.
Så nei, vi ikke fornøyde da hvis det en sånn slapp sending.
Nei, nemlig.
Så, men det jo det god uenighet, og så det dårlig uenighet.
Hva tenker du den store forskjellen, Gard?
Nei, jeg jo helt enig med det jeg sier, at hvis du ser tilbake de TV-debattene som TV2 hadde på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, der altså, konflikt og munnhuggeri var liksom litt av målet med sendingen, det var skulle være mer underholdende enn opplysende ofte, det jo helt borte I debattene. Og jeg synes også at det er blitt mye, ja, det blitt mer konstruktivt, det blitt mindre munnhuggeri, og så synes jeg samtidig at hva skal jeg si da, altså debattantene har jo blitt mye mer profesjonelle også, sant? Det jo noen ganger det jo dørgende kjedelig også, fordi folk kommer så forberedt og på on point hele tiden da så jeg synes jo de beste debattene der man klarer å slippe seg litt grann løs og programlederen får sørge for at man går vekk fra talepunktene
Vi hadde Fredrik Skavlan her for et års tid siden og, sånn, og snakket om debattgreier og sånne ting, og han sa at han innrømmet at han likte egentlig aller best når han mistet litt kontroll.
ja.
altså ikke totalt kontroll, men litt kontroll over hva som skjer, at han følte at det da det blir best dynamikk på en måte.
Det jo en veldig avvending som man må gjøre hele tiden I sånne sendinger. Jeg har masse spørsmål jeg har forberedt som jeg synes grunn til å stille, og som kan være opplysende eller gi opplysende svar. Samtidig så det også en dynamikk mellom de som sitter der, og det gir jo en egen altså at jeg bare lener meg tilbake og ikke sier noe overlater alt til de som der. For da får du den der naturlig spontane, og da kan de også gå bort fra talepunktene hvis de hisser hverandre opp litt, eller at de pirker bort til hverandre. Og, så det der, og da, men da får ikke jeg stille mine gode spørsmål.
Nei, ikke sant.
som jo ta for nasjonen. Ja. Men, og vi kommer kanskje ikke inn på det som de kan jo ha en egen nytte av å bare holde det på et nivå, mens jeg har lyst til å komme over på noe annet som ingen av dem egentlig ser seg tjent med. Så det der jo en hele tiden en balansegang, fordi det jo litt gøy når du bare slipper dem til, og gjerne hvis de misliker hverandre, så det liksom deilig å kose seg med den forakten som oppstår i studio.
Et av de klippene man får opp veldig tidlig hvis man søker litt på deg, nå har jeg nemlig researcht av å google deg litt, og da kommer det opp med han der rederen og Cayman Island og Kaski.
Herbjørn.
Herbjørn
Hansson.
Hansson, ja. Som ville ta med både deg og Kaski, eller var det bare
Kaski? Jeg fikk ikke være med, nå har han endret mening, nå skal jeg også få være med.
Ok, til Cayman Island.
Men de må begge betale selv. Ja.
Men hvilke andre ting husker du best selv, altså litt dramatiske eller morsomme? Eller,
ja, det er jo gjerne de der klippene som får mye oppmerksomhet. Da. Nå var det en annen i fjor med Frøya Sjursæter som møtte Generasjonspartiet. Det ble jo mye rabalder.
Hvor hun ble, rett og slett ført ut av studio i lenker.
I lenker, ja. Rett ned i fangehullet i NRK. Og så er det sånne, og det er jo ikke noe sånn spesielt god journalistikk. Det er jo ikke det man blir husket for, i den grad jeg hadde rett med det. Men
det er litt gøy, igjen, dette med å miste kontroll, det er litt gøy når sånne ting skjer.
Ja, eller motsatt at man selv tar veldig kontroll. Det er også et annet klipp som var det Hurtigruten, hvor det var en som aldri svarte. Han hadde da disse innøvde, han leste høyt fra det han hadde visket ham i øret sikkert, og hvor han ikke svarer på spørsmålet, og da er det veldig effektfullt å stille spørsmålet mange ganger, fordi da, i hvert fall i dette tilfellet, så ble det mye, fikk det også en del oppmerksomhet.
Did you threaten to overrule him, han som stilte det spørsmålet i BBC den gangen?
Ja. Ikke sant? Så, og da virker man jo også veldig tøff selv.
ja, nemlig. Ja.
Kan du
uredde.
Svare på spørsmålet? Jeg spør igjen.
Det var ikke det jeg spurte om, men jeg følger opp.
så noen sånne ting, og så kan det være andre ganger. Jeg husker at fordi jeg var så nervøs, eller at jeg falt helt ut, eller sånne ting som jeg håper da ikke at det er liksom det som blir stående igjen.
Nei. Du har jo vært med i Dagsnytt 18 av og til, da ble jeg oppringt på forhånd av en skarpskodd journalist som stiller masse spørsmål og forbereder, og når jeg kommer i studiet så merker jeg at jeg da får de spørsmålene i det hele tatt. Hvordan blir staben din i Morgenbladet?
Jeg tar jo med meg.
Jeg har en 12-14 rundt meg som prøver å få meg til å skinne. Hvor mange får du?
Ja, jeg litt usikker på, altså. Men da kom jeg på en gang du var med, hvor du begynte å krive. Det første du sa var at du syntes at debatten var teit. At du... det er ikke favorittinngangen.
Nei.
Si det neste gang.
Nei. Ja. Jeg husker, jeg tror jeg vet hvilken
det var. Ja, det var gamle studio også.
Vågå-saken, var det da?
Ja, det var noe sånn første gang jeg var med på bakgrunnen av en tweet.
Ja, nemlig. Ja. Det var, jeg skal ikke nevne den tweeten var dum. Men, nettopp da, og da, men det var jo da liksom litt taktikk fra meg, og det opplever man jo av og til, ikke sant? At man prøver å vippe de andre litt av pinnen ved å være overdrevent arrogant, eller bare alt
for... Du hadde lagt en plan, og du hadde tenkt å si...
Jeg har alltid en plan, Sigrid. Det bare ser ikke sånn ut.
Men siden vi sitter nå i boblen, Sigrid, er det forskjell på mediefolk som kommer i studio, journalister, redaktører og mediefolk, og politikere, eller er vi akkurat like polerte og... som
Nei,
alle politikere.
Nei, jeg synes ikke det egentlig. Du har jo også vært med mange ganger, og da jeg vet ikke hvordan du forbereder deg jeg synes egentlig, i hvert fall ikke de fleste, noen er sikkert veldig sånn kontrollerte og når de kommer og har en plan eller vet akkurat hvordan de skal gjøre det, men det er jo litt annerledes når du er politiker, så skal du jo forsvare et program og et helt parti, og da blir jo trangere rammer, altså du har jo også dine du skal forsvare, og du må jo forholde deg til liksom, styret og ansatte og det ene med det andre, men man trenger i hvert fall ikke å, jeg tror man kan være litt ærligere kanskje da, enn det nødvendigvis man kan være som politiker, hvor du også ofte må forsvare ting du ikke er helt enig i, eller et eller annet kompromiss da.
Gard, hvis jeg kan røpe en av det jeg observerer som en av dine strategier, så er det at du er alltid veldig nice guy mot når du har blitt kritisert. Så, det er veldig bra at den kritikken reises, og skjønner det kjempegodt. Det er et veldig godt poeng, jeg tar det på aller største alvor. Og så har du en lang greie hvor du sabler ned premissen og argumentene og sånne ting. Og så sier du at det er veldig bra at den debatten reises. Er jeg inne på noe
helt,
der?
Du er helt off topic, dette har jeg aldri gjort i det hele tatt. men det å komme i et sånt dags, altså i Dagsnyttaten eller en direkte sendebatt, det er jo veldig vanskelig, vil jeg si, fordi at du kommer opp der, og du vet at hvis du bommer helt i starten på, liksom på anslaget ditt, så går det veldig dårlig ofte. Da for det første kan du føle at du mister det litt, og for det andre så har du jo du har noen få minutter da, til å fremføre budskapet ditt, men også å svare på ganske komplekse spørsmål der nettopp premissene er avgjørende. Så det er jo, for meg i hvert fall, når jeg pleier å gå opp i sånne debatter, så pleier jeg ikke å ha disse talepunktene, men jeg er ganske sånn klar på hva er det viktigste jeg må få fram. Og sammen med hva spørsmålet Sigrid Solund sier, så skal jeg i hvert fall si det. Det har jeg i hvert fall, dette må jeg få sagt da.
Men opplever du at du får hjelp til å få fram poengene dine, eller at det blir sabotert på et vis?
Hos deg, når jeg er på
Ja, altså av den som sitter, av programlederen, at hvis du ikke klarer å formulere det godt nok, at det blir forsøkt klargjort?
Ja, det kan eller? Jeg oppleve noen ganger. Altså, jeg opplever at spørsmålene kan være til hjelp. Men så merker jeg jo også, og sånn skal det jo være, at når jeg er i en debatt der, og jeg har liksom, det er vi som har gjort noe galt, at jeg blir tatt, altså at jeg blir behandlet ganske tøft, og det synes jeg er riktig at det blir. Så jeg synes ikke at jeg kan få, jeg synes nok at jeg noen gang kan få hjelp til å få fram poengen sin, og så hjelper det ofte å ha denne research-samtalen på, i forkant da, sant, at programlederen vet hva som er viktig for meg å få fram, sånn at i hvert fall det jeg får et spørsmål, og så gir meg i hvert fall en anledning til å si det som er viktig for meg. Og så synes jeg Dagsnytt 18 er jo hyggeligere kunne... da enn debatten ofte. Jeg synes debatten er mye mer sånn anstrengende å være i den settingen enn i Dagsnytt 18, der det er ofte to stykker da, og programleder.
Var det hyggelig å høre?
Ja, Sigrid. Kanskje jeg ikke skal slutte likevel.
Nei, kanskje ikke. Jeg synes dere kunne gjort mer sånn på nytt, ja, man sitter en time først og får liksom kastet av baller om gode poenger og vitser. Ja, du
får servert masse poenger. Ja, det
hadde vært enda bedre. Har det skjedd at du har hatt vondt av folk du har hatt i studio og tenkt at uff, nå må jeg bare tone litt ned for... Ja.
Ja, det hender jo at noen er veldig nervøse og faller ut, og da bare stanser opp midt i en setning. Så det er jo, eller at noen blir veldig følelsesladd, gråter kanskje, og, eller skjønner at nå kommer jeg ikke godt ut av det og sånt, så da prøver jeg i hvert fall med de som er veldig personlige, eller altså prøver jo å roe dem, og da sier vi jo, dere kan komme i forkant, kan prøve å sitte i stolen, her er det første spørsmålet, at vi prøver å trygge dem på et vis da.
Ja.
Sende melding etterpå, og vise at liksom jeg er et vennlig vesen mot deg. Samtidig som man skal ikke forskjellsbehandle alt for mye, men litt sånn for å prøve å hjelpe folk fram med at de er jo invitert inn til oss. Så vi må jo hjelpe dem å liksom få fram budskapet sitt da.
Altså er det litt forskjell på hvor profesjonelle debattanter de er. Ja. Hva, altså det er jo litt spesielt i Norge, vi nevnte debatten er litt sånn prime time underholdning, Dagsnytt 18 er et stort og bredt program. Det gammeldags debattkringkasting liksom, fortsatt står sterkt i Norge, tror du? Jeg vet ikke om du kan vel spå, ja, men tror du det vil fortsette?
Jeg tror det. Nå er det jo ingen andre enn NRK som driver med det sånn, eller TV 2 har jo litt inne på ettermiddagen og sånn, men ikke, det er liksom ikke rendyrket på samme måte. Og vi har jo i hvert fall, altså Dagsnytt 18 gikk jo på NRK 1, vi gikk jo på NRK 2 før, og så kom jo korona, og da ble vi sendt på NRK 1, og hadde jo en voldsom vekst.
Var det mindre smittefare å sende det på NRK 1?
Ja, det var NRK 2 som var smittekanalen. Så det var.
Jeg skjønner, ja.
Der lå den sånn kinesiske flaggmus inne i NRK 2. Og så, og da har vi har jo hatt like stabile eller fine seertall og lyttertall også, men nå er vi jo et mye større TV-program enn radioprogram da.
Ja.
Så jeg,
for dere er større på TV enn på radio.
Ja. Så det er i hvert fall ikke noe tegn til at det blir borte, men man må jo hele tiden fornye, altså, sånn som vi var litt inne på i sted, i hvert fall en sånn, om man gjør det bevisst, eller om det bare blir en sånn litt ubevisst manøvrering inn i medielandskapet, ja.
Ja. Du, to ting avrunde med. Du har altså skrevet en del bøker om hersketeknikk og skikk og bruk og sånn. Mm. Nå kommer du med roman,
ja.
Og den heter Hevnklinikken.
Ja, det stemmer.
Er det NRK? Er det en nøkkelroman fra NRK?
Ingenting før til høsten når den kommer. Skynd dere forhåndsbestill noe om en gang.
Ja. Nei, ingenting.
Den handler ikke om NRK, men du kan jo lese, altså det er jo en roman, du kan lese hva du vil inn i det.
Ja, ja. Hevn. Er hevn viktig for deg?
Det er jo deilig å kose seg litt med sånne hevnfantasier.
Ja, ja, hevnfantasier, fantasier, men ikke nødvendigvis.
Nei, jeg synes jeg. Ikke gjør det barn, bare tenk på det. Ja.
En ting til vi har hatt av meg, bare en gang før her i, du har ikke nok vært invitert, men ikke kunnet, men en gang til før her i, ja, da var det Jevrøyengen og ikke med det bobler, og da som ekspertkommentator på David Bowie.
Ja, gråtende ekspertkommentator.
Ja, nesten gråtende, for det var den dagen vi hadde fått vite at han var død.
Ja.
Og David Bowie betyr veldig mye for deg.
Ja, det var, men det var fint å få være her og snakke om det.
Ja, det var du og Tom Stovey som var hentet inn som det. Og jeg vet at du er glad i musikk og hører mye på musikk, men Bowie fremdeles?
Ja, altså jeg føler at
han kommer jo ikke med noen ny musikk.
Nei, ja, det kommer noen ganger sånne polerte versjoner.
Odds and sods, ja.
Så, men nå har jeg laget en sånn lang Bowie-liste til døtrene mine, så nå er arven ivaretatt, jeg gir det videre. Og kose meg med det selv fortsatt også da.
Liker de det like godt?
Ja, ikke like godt, men han er liksom på spillista.
Vil du ha noe mot slutten her?
Nei, jeg gikk forbi Bowie sin leilighet i New York i går, kan jeg si. Der han har leiligheten hans nå, det er Open Air Eyes, har flyttet inn i nabobygget, så da tar de over der også.
Jeg sto jo utenfor der et par timer og prøvde å ståke han, men han kom ikke ut.
Det må jeg si, Bowie var en av de første som jeg hørte som dere var snakket om, ikke bare kunstig intelligens, men jeg skal være så opptatt av at musikk fremover da var sånn, du er så futuristisk og spennende. Musikk vil bare bli som elektrisitet og vann, du bare liksom skrudde på en kran og så fikk du det, det snakket han om på,
ja, han var veldig sånn teknologi
70-80-tallet, og det har han jo bare fått helt rett til, jeg synes bare han var litt sånn kan du ikke bare slappe av litt kran, liksom. det er ikke, men ja,
nei, så,
ja, en visionær kunstner. Ok, du jobber ut neste uke.
Ja, og så jeg skal jo jobbe i NRK ut september da.
Du skal det, ja. Det er så lenge
til. Dere må ha meg tilbake når jeg begynte i Morgenbladet, så kan jeg kanskje svare på noen av disse spørsmålene også.
Ja, men du vet, det er noen når du er oppe i NRK og er sånn svært profilnavn, at du er interessant for oss. Oh,
ja.
I Morgenbladet, da bare tur. Nei, men riktig lykke til, Sigrid Solund. Vi skal kanskje møtes kanskje på sånne podcast-utdeling av priser. Der, ja.
Ned i en kjeller,
helt eget marked for den slags.
Det gleder jeg meg veldig til.
Et kjellermarked. Så med det så er mediebobler over for i dag. Vi har en sending til før, eller sending heter det ikke, episode til før sommeren.
Det har vi. Vi håper fortsatt å få Hans Rustad i studio. Det synes jeg hadde vært veldig fint om han kunne stille. Men vi skal ta en episode til før sommeren.
Mulig, det blir litt annen stemning enn med Sigrid. Nei, vi har prøvd å sende ham invitasjonen, altså Hans Rustad fra Dokument.no. Og så skal vi ha julebord, holdt jeg på å si. Vi skal ha sommerfest, du og jeg.
Det skal vi. Vi skal ha sommerfest. Det blir en beskjeden sak.
Det blir en beskjeden affære. Jeg bare sier det her nå på luften for å binde deg til masten på det. For Gard er en mer busy mann enn meg.
Åja. Nei, nå er det forseglet.
Ja. Ok. Tusen takk til både Gard Steirio og Sigrid Solund. Jeg heter Anders Gjever, og produsent i dag var Sara Kristiansen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.